parë dëgjues, mirë mëngjesi. Mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i veçantë që i kushtohet Kosovës. Jemi drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minuta të vijues do të jem unë Arthan Haraçia. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Krye diplomati kosovar Hashim Thaçi po qëndron sot në Luksemburg, bisedime bilaterale me homologun e tij Aselbon. Në Texas të Shteteve të Bashkuara vriten sulmuesit e garës së karikaturës së profetit Muhammed. Greqia po i afrohet një marrëveshje të re me kreditorët e saj ndërkombëtar. Për këto dhe materiale të tjera gjatë 15 minutave vijues, së pari të ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Numri 2 i qeverisë kosovare Hashim Thaçi pritet të takohet sot me krye diplomatin e Luksemburgut Jean Aselbon gjatë qëndrimit një ditore në këtë shtet. Sipas një komunikate të Ministrisë Jashtme të Kosovës, shefi i diplomacisë kosovare do të takohet gjithashtu edhe me ministrin e Bashkëpunimit dhe Aksionit Humanitar Roman Schneider. Qeveria e Dukatës së Madhe të Luksemburgut ka gatishmëri që të mbështesë qeverinë e Kosovës në disa projekte kapitale për rregullimin e sistemeve të furnizimit me ujë, thuhet në fund të komunikatës së zyrës së Thaçit. Ushtria amerikane do të fillojë sot që të bëjë transportimin e ekipeve të shpëtimit dhe të furnizimeve në zonat rurale në Nepal që janë prekur nga tërmeti 25 prillit. Një aeroplan transportues ushtarak amerikan ka arritur tashmë në kryeqytetin nepalez Katmandu. Të dhënat e fundit ndërkaqëton se tërmeti me fuqi 7.8 të shkallës së Richterit ka marr jetën e 7250 personave, ndërsa ka lënduar 14000 të tjerë. Luftetarët që po përballen me rebelët shiit Huthi në qytetin Port e Jemenit Adene kanë sulmuar zonën përreth aeroportit të këtij qyteti të dielën në një operacion që është mbikëqyrur nga koalicioni që udhëhiqet nga sauditët. Koalicioni në fjalë është duke bërë përpjekje për rikthimin në pushtet të presidentit Jemenes Abdurabu Mansur Hadi. Ky grup shtetesh që përfshin edhe 8 shtete të tjera sunite arabe është duke pranuar edhe përkraje logjistike nga SBA-t, Britania dhe Franca. Negociatat në mes të Greqisë dhe kreditorëve të saj ndërkombëtare të reformave që janë pengi pakos së rendimse kanë arritur progres. Një marrëveshje tash është e mundshme të arrihet këtë muaj, raporton Reuters sipas një burimi në qeverinë greke. Qeveria tremujore Alexis Tsipras është çdoherë më shumë nën presion në Greqi dhe jashtë saj për të arritur marrëveshje me kreditorët evropian dhe ata të FMN-s rreth reformave që do të evitonin shpalljen e falimentimit të Greqisë. Ndoqet bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e mëngjesit e vazhdojmë me pasqyrjen e shtypit Kosovës, për të cilën si zakonisht do të bisedojmë me kolegun Zenel Buzuku. Mirë mëngjesi, Zenel.
Mirë mëngjesi, Artan.
Dita lirisë së shtypit, Zenel, si po komentohet nga gazetet në Prishtinë?
E përdisme e Kosova sot Artan vlerëson se përveç ndikimit të madh politik, sidomos të ndërhyrjes së pushtetit, në mediat kosovare ka rënë dukshëm edhe niveli i tyre. Në këtë kontekst, gazeta thekson se liria e shtypit nuk mund të jetë e shkëputur nga realiteti kosovar dhe degradimi i demokracisë në vend. Sipas përditshmes, Kosova sot shtypi kosovar po kalon një periudhë të vështirë ekonomike dhe presioni të shtuar nga qeveria. Kjo sepse, siç thekson gazeta, pushtetarëve gjithnjë më pak u intereson që të kenë media të pavarura dhe profesionale, sepse duke qenë të korruptuar duan të ambyllin gojen edhe atyre pak zërave medial që nuk janë nën fundrën e tyre. Gazeta thekson se si rrjedhoje presionit politik është shtuar sidomos viteve të fundit edhe shantazhi ekonomik përmes burimeve të reklames, prandaj siç analizon e përditshme Kosova sot, mbijetesa e shtypit të lirë në këto rrethana është e zorshme, por ky është një mision që duhet çuar deri në fund.
Opozita ende nuk ka dhënë një datë për protestën e radhës kundër qeverisë. Ka diçka nga kjo temë sot në gazetet e Prishtinës, Zenel?
Po, Artan, e përditshme koaditore ka mësuar nga burimet e saj se këtë javë nuk pritet këtë protestë, ndërkohë që ekzekutivi në anën tjetër vazhdon të jetë rehat duke mos u përgjigjur ultimatumeve të opozitës. Analistët politikë ndërkaq me gjithë se i vlerësojnë të arsyeshme kërkesat e opozitës, thonë se është vështirë të bindën qytetarët për të protestuar, shkaku i skaluar së dy subjekteve politike që po kërkojnë ndryshim, AK-s dhe Nismës për Kosovën. Kërkesat e opozitës janë kryesisht të arsyeshme, por vështirë se do të mund t'i bindin qytetarët që në numër masiv të dalin në protest, thonë ata. Kjo për faktin e thjeshtë se përpos vetëvendosjes, partit AK dhe Nisma kanë qenë pjesë e këtij realiteti në të kaluarën, derisa disa nuk janë ndarë nga PDK-ja si individ ose partner koalicioni, kanë thënë analistët politik. Ata mendojnë se efekti tyre do të zbehet sa për shkak të bindjes se këta nuk ofrojnë asgjë të mirë, aq edhe për shkak të humbjes së besimit në Kosovë nga partitë politike. Megjithëse analistët politik vlerësojnë se duhet protestuar nga se në të kundërt e qytetarët do të bëhen imun ndaj së keqes, edhe pse të keqen nuk mund të alergojnë këta që po organizojnë protesta në prerëtim të vetëvendosjes. Artan.
Dhe për fund keni zgjedhur edhe një temë të tretë, Zenal?
Po, Artan, nga përditshmja e zëri shkurtazi veçojmë rrëfimin e dy të miturave nga komuna e Vitis, janë qendresa Zenullahu dhe Altina Salihu, të cilat thonë se janë manipuluar për të rekrutuar në grupet e ISIS-it në Siri. Vajzat nga tërpezat, moshës 14 vjeçare, si që shkruan zëri, kanë shpëtuar në momentin e fundit parë në duart e rjecët e ekstremizve të ISIS-it. Më 28 mars të këti viti, qëndresa Zenullahu dhe Altina Salihu, të dyja ende pa imbushur 15 vjet, ishin nisur për t'ju bashkuar grupeve të ISIS-it në Siri. Gazeta thekson se pa dokumente me vete, ato kishin zgjedhur rrugën ilegale të kalimit të kufirit përmes Maqedonisë. Dy vajzat e mitura në momentet e fundit tek po kalonin kufirin ilegalisht janë zënë nga policia e Kosovës. Shoqe të fëmiris, pa djenin e familjeve dhe tas kujt tjetër, ato kanë vendosur të marrin rrugën drejt Siris më 28 mars dhe kjo ngjarje kishte shokuar gjithë banorët e fshatit. Gazeta thekson se nuk u desh shumë kohë që të përhapet lajmi dhe për të mësuar se këto dy vajza nga fshati i cili ka mbi 2200 banor ishin nisur drejt luftës së ISIS-it në Siri.
Faleminderit sa po transmetuam pas qyre në shtypit të Kosovës të përgatitur nga Zenel Buzuku. Emisionin e vazhdojmë me kronikat të tjera. Mungesa e bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit e ka shtyrë fillimin e procedurave për riorganizimin e kompleksit metalurgjik Trepça, thon zyrtar të Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Me këtë riorganizim do të caktohet edhe vlera reale kësaj ndërmarrjeje. Kronike Luljeta Krasniqit.
Agjencia Kosovare Privatizimit është duke pritur formimin e bordit të drejtorëve që të fillojë më pas procesin e riorganizimit të kompleksit metalurgjik Trepça, bëjnë të ditur zyrtar të kësaj agjencie. Zëdhënësi i Agjencisë Kosovare të Privatizimit, Ylli Kaloshi, ka dhënë detaje për Radio Evropa e Lirë rreth procesit të riorganizimit të ndërmarrjes Trepça.
Agjencia ka obligime bazuar në këtë ligj si administrator i kësaj ndërmarje, tani në kapat shtesë që është aprovuar në kuvendin e Kosovës, dhe agjencia është në proces e sipër të kryerjes obligimeve ligjore që ka bazuar në ligjin e fjalë.
Ky riorganizim, Sharon Kaloshi, përfshin angazhimin e ofruesve të shërbimeve profesionale, ekipe ekspertësh që do të ndihmojnë në hartimin e planit për riorganizimin, si dhe procese tjera, siç është regjistrimi i aseteve mbitoksore, si dhe regjistrimi i rezervave dhe minerarëve nën toksore. Pasuria e kompleksit metalurgjik Trepça ka qenë pjesë e diskutimeve të shumta në Kosovë. Njohësit e kësaj fushë kishin deklaruar vlera të ndryshme sa i përket pasurisë së kësaj ndërmarrje, por që deri më tani Kosova asnjëherë nuk ka bërë një vlerësim të detajuar për vlerën reale të kombinatit metalurgjik Trepça. I vetmi studim për të gjitha resurset natyrore të Kosovës, që është bërë në vitin 1992, ka vlerësuar se potenciali materiali Trepçës mund të jetë 85 miliard dollar amerikan. Ajo që ka mund të thuhet për vlerën e këtij kombinati sipas udhëheqësve të tij dhe njohësve të kësaj fushe është se ky kombinat ka rezerva të mëdha të mineraleve, plumbit, zingut, argjendit dhe arit. Ish drejtori i Trepçës Burhan Kavaja në një prononcim për Radio Evropa e Lirë kishte theksuar se nuk janë bërë hulumtime të detajuara dhe praktikisht është shumë vështirë të dihet vlera reale. Ai kishte theksuar se çdo muaj kur të nxirren dhe shfrytëzohen sasitë e mineraleve, zbulohen të reja të tjera.
Në vitin 1992 kena marrë një vlerësim e kena bërë për gjitha resurset e Kosovës, ka qenë 505 miliard, a presa kërësore të në janë të njëllët, ka usto biolitet, atër të ka pas me që në Trepça, në atë ko, ka pas dikun potencialin e ti në material dikun 85 miliard.
Përveç asetëve dhe degëve të ndryshme, të shpërndara në rajonet të ndryshme, jo vetëm në Republikën e Kosovës, por edhe jashtë saj, kombinati Trepça ka qenë një prej ndërmarrjeve më të mëdha të ish Jugoslavisë në vitet e 80-ta, me mbi 21.000 punëtor. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi. Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Policia në Texas ka vrarë dy persona të armatosur të cilët kanë hapur zjarr të dielën para një ekspozite të karikaturave të profetit Muhammed, që është organizuar nga një grup anti-islamik në Garland të Texasit. Sulmi me armë zjarrin në periferinë e Dallasit ishte jehone sulmeve dhe kërcënimeve të kaluara në shtete tjera të Perëndimit kundër portretizimit të profetit Muhammed. Detajet i sjell materiali në vim. Sulmi se dieles ka ndodhur pak para orës 7 të mbrëmjes sipas llogaritjes së orës në Texas, në një vend parkimi në qendrën Curtis Caldwell, një arenë mbyllur në periferi të Garlandit verilindje të Dallasit. Politikani kontroverz holandez dhe aktivisti kundër islamik Geert Wilders, i cili gjithashtu është pjesë një liste të Al-Qaidës për tu vrarë, ka qenë në mesin atyre që mbante fjalim në këtë ngjarje. Policia ka thënë se nuk kanë identifikuar më njerë dy persona të armatosur, apo edhe nëse ata janë të lidhur me kritikët të ngjarjes të cilët e kanë quajtur atë si kundër islamit. Si mas para prake, një ekip për qarmatosin e bombave është thirrur në vendin e ngjarjes për të kontroluar veturën e sulmuesve, në rast se brenda ka mjete shpërthyese. Zona afër objektit ku mbaj aktiviteti është evakuar, ka thënë për Reuters zëdhënësi i policisë së qytetit Joe Hearn. Ekspozita është organizuar nga Pamela Geller, presidentja e iniciativës amerikane për mbrojtje të lirisë. Organizata saj, e cila përshkruhet si grup që nxit urrejtje, deri më tash ka sponsoruar fushata reklamash që janë konsideruar kundër islamike. Organizatorët e garës dhe ekspozitës së Muhamedit kanë thënë se kjo ngjarje promovon lirinë e shprehjes. Ata kanë ofruar 10.000 euro për punimin më të mirë artistik apo karikaturën që portretizon profetin, si dhe 2500 dollar për atë që pëlqen publiku më shumëti. Portretizimet e profetit Muhammed sipas muslimanëve janë ofenduese, dhe për këtë arti perëndimor që e ka bërë këtë, rregullisht ka zemëruar muslimanët, ndërsa ka provokuar kërcënime nga radikalet, shkruan më tej Reuters. Në incidentin e së dieles, të dy të dyshuarit kanë udhëtuar deri te ndërtesa ku ekspozita ishte afër fundit të saj dhe kanë filluar të gjuajnë me armë automatike në drejtim të një oficeri të parmatosur të sigurisë, duke e plagosur në këmbë, thonë zyrtarë të policisë. Policia Garlandit ka gjuajtur në drejtim të sulmuesve dhe i ka vrarë ata, ka thënë Joe Hearn. Oficeri i plagosur është trajtuar në spital dhe më pas është liruar, kam thënë më tej zëdhënësi i policisë së këtij qyteti. I dyshuar i parë është qelluar më një herë, i dyshuar i dytë është qelluar dhe lënduar, ai ka arritur te çanta e tij. Natyrisht, oficerët, duke mos e ditur se çfarë kishte në çantë, e kanë qelluar sërish. Më këtë ai është vrarë, ka thënë televizionit CNN, kryebashkiaku i Garlandit Douglas Athas. Athas thotë se ka qenë i shqetësuar për rrezikun që përmbani aktiviteti i tillë, por se gara dhe ekspozita është lejuar pasi kështu mbrohet kushtetuta amerikane. Gjuhës e nëruar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Para se të ndami, kujtojmë edhe njërë disa prej titujve kryesor. Hashim tha që po qëndronë sot në Luksemburg, ka bisedime bilaterale me homologën e ti Asselborn. Në Texas të Shteteve të Bashkuara të Amerikës vriten sulmuesit e garës së karikaturës së profetit Muhammed. Shteti grek ka njoftuar se po i afrohet një marrëveshje të re me kreditorët e saj ndërkombëtar. Kemi ardhur pra krejt në fund të këtij emisioni. Për të rejat më të fundit, të nderuar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Emisioni ynë i radhës është në orën 12. Unë Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendje. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.